Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Putevi proze do kraja decembra i tokom januara emitovat ćemo roman albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Treća glava. Sreli su se u Beogradu krajem 70-ih godina. Miloš je predavao na medicinskom fakultetu na kome je Besor bio student. Bio je najmlađi profesor, toliko mlad da bi ponekad neko pomislio da je i on student. Prvi put kada je ušao u salu, trebalo mu je dosta vremena da ućutka žamor studenata koji su iščekivali predavača da im se predstavi. Zar je tako lep, stasiti mršav mladić, profesor, i još tako mlad? Da su svi profesori bili poput njega, problem predavanja studentkinjama rešio bi se jednom za svagda, smejale su se devojke. Ali Miloš te devojke nije ni gledao. Voleo je svoju Slavicu. Oženio se njome odmah po završetku studija. Oboje su rođeni u Beogradu i išli su u istu gimnaziju. A kad čovek pomisli da su se čak i njihovi očevi znali još iz mladosti, bili su partizani, ali posle rata su krenuli svako svojim putem. Kada su se Miloš i Slavica verili i kada su pozvali svoje porodice da se upoznaju, očevi su se pomno posmatrali, onda su istog trena rekli jesi li ti, i nisu morali ni da završe pitanje. Potapšali su jedan drugog po ramenima i izgrlili se kao pravi ratni drugovi. Koliko su samo snova sanjali dok su zajedno rastavljali puške da ih očiste. Koliko su samo drugova između borbi sahranili. Setili su se starih vremena, ali su pričali i o sadašnjosti. Još su bili verni Titu i titoizmu. Veliki čovek, govorili su za vreme vereničkog ručka. On je bio jedini koji se suprotstavio Staljinu i Kominterni. Naravno, on je to smeo da uradi zato što smo se mi sami oslobodili od nacista, a nisu došli Rusi da nas oslobode. Samo je junak poput Tita mogao da odbije Varšavski pakt. Rusi bi nas samleli upravo tako. Ekonomijom bi dobili ono što nisu uspeli da dobiju ratom. E da, imao je pravo naš maršal, završio bi razgovor Miloš. Učinio bi on velika dela da nije bilo Rankovićeve pobune. Jednu stvar Milošev otac ipak nije oprostio Titu. Odnos koji je maršal imao prema svom ratnom drugu Milovanu Đilasu. Govorio je, borili su se rame uz rame, a ovaj ga je tako lako strpao u zatvor. To ti je sudbina svih disidenata sveta, odgovorio bi Slavičin otac. Prijateljstvo tu nema nikakve veze. Da je oprostio njemu, morao bi isto da učini sa svima, a sve je već bilo završeno. Veliki čovek taj Milovan, zaključio bi drugi. Šteta što se između njih to tako završilo. I tako bi dvojica očeva razgovarali ispijajući čašice rakije, srećni zbog ove nove veze. Kada je Miloš završio specijalizaciju, on i Slavica su posle velikog svadbenog slavlja započeli zajednički život. A onda je Miloš upoznao Besora. Odmah ga je primetio među studentima, ne zbog toga što je pripadao albanskoj nacionalnoj manjini. Tih godina nije bio jedini. Skoro 8000 albanskih studenata tada je studiralo u Beogradu. Primetio ga je jer je bio drugačiji, bio je povučen, vreme je provodio u biblioteci i u laboratorijama univerziteta. Njihovo prijateljstvo započelo je u biblioteci. Besor je voleo duge šetnje u kojima je udisao istoriju u njenom najčistijem obliku, govorio bi. Često bi šetao starim gradom i uživao u kapiji despota Stefana, a onda bi skoro uvek svoju šetnju završio u onom prelepom parku, Kalemegdanu, gde se nalazi tvrđava po kojoj je park dobio ime. Park je zasigurno u svojoj prošlosti video mnoge bitke, a danas je to samo zelena površina po kojoj čovek mirno šeta, pokušavajući devojkama da ukrade prvi poljubac. Mesta se menjaju, one imaju sve vreme ovoga sveta, vreme koje nedostaje ljudima. Ko sme da kaže da se sultan osvajač, da je imao vremena kao što ga imao park, ne bi priključio nekoj nevladinoj organizaciji u borbi za mir u svetu. Ali beskorisno je praviti pretpostavke. Park je imao drugu šansu, Sultan nije. Na tom bojnom polju koje je postalo oaza mira, nalazi se mesto odakle se vidi ušće reke Save u Dunav, mesto gde se prošlost i budućnost ulivaju u vreme bez vremena. Odatle bi Besor posmatrao zalazak sunca, posmatrao tu hiljadugodišnju kuglu koja bi se pre nego što nestane ogledala u dve reke, onom večitom taštinom, onom sigurnošću da je taj poslednji tren zalazeće slave zapravo početak svega. Besor bi zatim nastavljao Knez Mihajlovom ulicom i odlazio u svoju omiljenu biblioteku. Voleo je ovaj grad, voleo ga je dečijom ljubavlju koja je krhotina njegovih snova povezivala sa nedefinisanim bolom predskazanja. Našao se u toj biblioteci i onog dana kada je započelo njegovo prijateljstvo sa Milošem Petrovićem, njegovim profesorom opšte hirurgije. Besor je pitao da li slučajno postoji prevod na srpski pesama Charlesa Simića. Simić, rekla je bibliotekarka, po imenu bih rekla da je Srbin. Na kom drugom jeziku može da piše neki Srbin? Kad me pitate za prevod, piše na engleskom, odgovorio je Besor. Srbin koji piše na engleskom, bibliotekarka nije mogla da poveruje. Tako nešto još nisam čula, rekla je obrativši se sledećem čitaocu. I ja volim njegove pesme, rekao je glas iza njega. Besor se okrenuo i ugledao svog profesora. Ne znam da li postoji zbirka njegovih pesama na srpskom. Gde si ih ti čitao? U nekom književnom časopisu, odgovorio je Besor. Ja imam zbirku na engleskom, predivna zbirka koja se zove Return to Place Lit by a Glass of Milk iz 1974. Dobio sam je iz inostranstva od jednog prijatelja koji je otišao u Ameriku na specijalizaciju. Kao i lepu razglednicu na kojoj je pisalo, ne znam da li su tamo ljudi i dalje Srbi, ali sam siguran da i dalje rade ono što su oduvek želeli. Onda mu je Miloš ispričao priču o Simiću, kako je sa majkom i braćom napustio zemlju posle Drugog svetskog rata i kako je postao pesnik, veliki pesnik. Ako se snalaziš sa engleskim, doneću ti njegovu knjigu, rekao mu je. Nisam mislio da vas interesuje poezija. Neobično, zar ne, nasmešio se Miloš. Profesor opšte hirurgije, lekar koji voli poeziju. Nisam to mislio. I ja studiram medicinu i možda ću jednog dana postati lekar. Kladio bih se da je vaš omiljeni pisac Ivo Andrić. Zato što sam Srbin. Zato što je dobio Nobelovu nagradu. I da, i ne, odgovorio je Besor. Onda ga je pogledao u oči i dodao, zato što najbolje predstavlja mit o vašoj naciji. Miloš se opet nasmešio bez komentara. Od tog trenutka postali su prijatelji. Onih vikenda kada Besor nije odlazio kod svojih u seoce kod peći, Miloš bi ga pozivao u goste. Pričali bi o poeziji i hirurgiji, ali pre svega o istoriji. Istoriji njihove domovine Jugoslavije, caru koji je poginuo na Kosovu polju i koji je posle 600 godina od smrti postao veći car nego što je to bio za života. Pričali su i o Skenderbegu jer su Srbi tvrdili da je majka albanskog nacionalnog heroja zapravo bila Srpkinja. Kao u ostalom i svi balkanski junaci, dodao bi Besor ironično, jer ako su bili junaci, sigurno im je u venama tekla srpska krv. Pričali su o maršalu Titu, o Enveru Hođi koji je bio na drugoj strani, o onome što ih je razdvajalo i onom što ih je spajalo. Složili bi se da su Jugoslavija i Albanija bile najhrabrije među istočnim zemljama. Zar je malo to što su se suprotstavili Sovjetskom savezu? A dve zemlje su to učinile u dva različita perioda, možda iz različitih pobuda, ali ipak su učinile. Nije bilo mnogo razlike između Miloša i Besora, možda samo to što je Miloš bio profesor, a Besor jedan od njegovih studenata. Nije im bila bitna ni razlika u godinama. Miloš bi se često smejao tome što je Besor već oženjen. Naravno, odgovarao bi Besor, kod nas kada muškarac završi srednju školu, on ili ode na fakultet ili u vojsku. Šta ćemo sa devojkom koju volimo? Oženimo je i dovedemo u roditeljsku kuću, tako smo bar sigurni da će da nas čeka. Šta ako te ne čeka? Plašiš se da ćeš ostati bez žene, smejao bi se Miloš. Možeš naći drugu ženu, ali ne i onu koja te voli, odgovarao bi Besora, Miloš bi prasnuo u smeh. A gde to piše da čovjek voli samo sa 18 godina? Profesore, neki običaji ne nastaju samo zbog ljubavi. Nekada su se vodili ratovi i ljudi su se ženili pre nego što u rat pođu. Naravno, to su radili da bi dobili potomstvo, inače bismo odavno izumrli. A onda su ratovi prestali, a ostala je vojska koju većina ljudi doživljava kao poziv u rat. I u pravu su. Dešava se da se odatle ne vrate živi. Tako barem mogu da uzmu svoju dragu pre nego što odu. Ako pođemo od te pretpostavke, govorio bi Miloš, onda bi na svetu postojali samo siročići, kao da ih već nema dovoljno. Siročići će živjeti u očevoj porodici i jednog dana će prestati da budu siročići. Postaće ljudi koji će nositi očevo ime. Mi Balkanci morali bismo da prestanemo da razmišljamo o kontinuitetu. Ne bismo smeli da budemo toliko vezani za svoje ime, za svoje korene. Svet će nastaviti da živi i onda kada u nečijim venama ne bude tekla naša krv. Treba da živimo život koji nam je dat i da ne razmišljamo o sutrašnjici. Tako su pričali dok bi Slavica spremala večeru. Posle večere ona bi se povlačila u spavaću sobu, sada u trudnoći, lako se zamarala, a Miloš bi izlazio da isprati Besora jedan deo puta i da malo prošeta. A onda je Miloš postao otac, rodio mu se sin. Slavici se porođaj iskomplikovao i morali su da joj izvade matericu. Miloš je patio više od nje. Zatvorio se u sebe i za to vreme veoma malo viđao Besora. Kakav sam ja lekar, nisam uspeo da spasem ni sopstvenu ženu, često bi govorio. Nije mogao sebi da oprosti što i one večeri kada je rekla da joj nije dobro poslao u krevet, misleći da su to samo te gobe žena koje su ušle u deveti mjesec. Sutradan ju je odveo u porodilište, onda je bilo šta je bilo. Dečaku su dali ime Zlatan, od reči zlato i dragocen. Naravno da sam morao da mu dam to ime, govorio je Miloš. Ako on nije dragocen, kao posljednji izdanak mog roda, ko onda jeste? Ja sam sin jedinac, on je sin jedinac. Kakva gorka sudbina. Gde je onaj čovjek koji mi je držao pridike o braku kao zastarelom običaju, pitao bi Besor. Dobio si sina, profesore, koji nosi tvoje prezime, Zlatan Petrović. Čemu ta tuga? Miloš nije odgovarao. A i šta bi rekao? Da su i njega gajili kao nekog dragocenog, iako se nije zvao Zlatan, da je i sam bio jedini dečak sa dve sestre i da nije proveo ni jedan dan detinjstva kao slobodno dete koje hoće samo da se igra. Da nikada nije imao ni jednu ogrebotinu na kolenu. Kada nije bilo majke da na njega pazi, onda su ga sestre štitile u svim glupim igrama. Rođenjem sina shvatio je da vremenom svi postajemo naši očevi i majke koji i dalje žive u nama. U kostima osjećamo njihov glas koji nas prati kroz život, ponekad i smrt, i koji nam kaže da ne možemo nigde da pobegnemo. Kaže da nam se svi putevi zatvaraju onog trenutka kada pogledamo u lice svog sina. I još kažu da postoje samo dva vremena, vreme setve i vreme žetve. Kada završiš te dve stvari, krug se zatvara. Tada ćeš se svim silama truditi da uradiš samo ono što ti je preostalo, da preseliš sećanja na onoga koji će postati tvoja uspomena. I nije bitno što nemaš ogrebotine na kolenu o kojima ćeš moći da pričaš. Izmislit ćeš ih. Potrudit ćeš se da svom sinu preneseš nostalgiju, znajući da ćeš i sam jednog dana biti njegova nostalgija. U ciklusu Putevi proze slušali ste drugi deo iz romana albanske književnice Anilde Ibrahimi Ljubav i rite vremena. Tekst su prevele Snježana Marinković i Srbislava Vukov-Simentić. Knjigu će uskoro objaviti izdavačka kuća Rende. Čitala je Marica Miličanović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.